Bueno, barratxalde con Laura eta Amabi minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu, saio hasieretan egiten dugun bezela, eta gaurkoan, ba, esan dugun bezela, Ultzamalderagoaz, esan erran irratiaren eskutik, eta horretarako, ba, telefonoaren bestaldean dago, esan erran irratiko, Itziar Perez Argomaniz. Arratxaldeon Itziar eta ongi etorri, ba, urtengo zebra bide ontara.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Bueno, esan erranen ere aldaketatxo batzuk egon direla konturatuko ziren entzulek, ba, iaz eta joan dela eta orain dela bi urte Lurjilekin eukitzen genuelako Ultzamaldeko kontuen berri, baina hemendik aurrera, ba, gu ere pospozik gaude, zure eskutik jasoko ditugulako eskualdeko kontuak ona uinetara ekartzeko aukera. Eta horrexeri ekingo diogu, eta lehenik eta behin, bueno, etxeko kontuak izango hitz egingo ditugu, etxeko kontuak izango ditugu izpide, esan erran martxan hasi delako ikasturte berrian, magazina ere martxan hasi da, eta gainera potente hasi zarete, Itziar, konta iguzu.
Bai, bai, zuk esan duzun bezala, orain arte Lurrekin egiten zenituen irratien tartea, ba, bera zegolako eta, bueno, bioke aritzen ginelako, eta, bueno, Lurrek, ba, beste ibilbide bat hartu du, eta maiatzan utzi gintuen, eta orduz geroztik, ba, Garazi Zabaleta, Leitzako Garazi Zabaleta eta nineu, ba, egiten dugu, bueno, bai magazina, eta bai pulunpe eta mezpi.eus, ba, aurrera ateratzen dugu, eta bai, ba, uda honetan, udako atxedenaldia, esan erraneko atxedenaldiaz baliatuta, ba, aprobetxatu dugu pixkat denboraldi berria eta ikasturte berria ongi antolatzeko, eta indarrez azteko, ba, dakizuen bezala, esan erran geldirik egon zen, bueno, tarte luze batez, martxoan hasi ginen Lurreta biok, eta denboraldi berri honetan Garazita biok nahi genuen, ba, pixkat, ez dakit, indar berriturik, uinetara itzultzea. Eta horretarako, ba gustuan batez ere egon gara, ba, bai bilerak eta bai jende askorekin biltzen eskualdean zehar, eta lortu ditugu, ba, kolaboratzaile desente, oso eskertuak gaude bertako bizilagunei, zeren maten ari gare, diguten indarra eta laguntza izaten ari da ikaragarrizkoa, eta blaxe, ba, azteazken edo izaten dugu udalerri bakoitzeko kolaboratzaileren bat, da, badakizue, bueno, Ultzamaldea zazpibaiaratze osatua dago, eta orduan, ba, Basaburura edo Utzama edo Imotz, Atez, Anue, Odieta eta Lantzera oaz, ez? Ez asteazkenero leku guztietara, baizik eta asteazkenero, ba, bi kolaboratzaile izaten ditugu, dalorietako bi berrien mai, ez? Eta horrela, ba, guretzako ere, nola, eskualde zabala den, ba, askoz ere errazago egiten zaigu hori ere,
txoko guztietara ailegatzea, ez da?
Hori da. Eta hori alde batetik eta bestetik, ba bueno, gai hainbat gairi lotutako kolaboratzaile berriak ere lotzea lortu dugu, ba, bai, euskarari buruz aritzen ariko da Felix Altzelai, euskara teknikaria, Utzamako euskara zerbitzuko teknikaria, feminismoaren inguruan ere Basaburuko bilgune feministarekin hitz egingo dugu. Aste denero ere, ba, La Única errugbi taldeko Maigi Berrakorekin asteburuko partida komentatuko dugu, ba, bertan eskualdeko neskapila daude La Única errugbi talde horretan, eta orduan, ba, beraien ahotsetik ere jasoko dugu partiden kronika, zegeio, sukaldaritza tarte bat ere badugu, eta, ba, eskualdeko etxetako sukalde guztietara ailegatu nahi dugu, ba, fiskate, haien eskutik errezetaren bate egiteko, izan genuen dagoeneko ja Gartzarongo Maria Elisa Behuntzak, bere sukaldeko ateak ireki zizkigun, eta tiramisu bat prestatzen erakutsi zigun, takit, asko, bueno, nobedade asko ditugu, gero ostiraletan adibidez egiten dugu egunero kantuz, bueno, bakizu, astenetik ostegunera egiten dugu eskualdeko magazina egunero, izena duena, eta ostiraletan aldaketatxo bat egin diogu, eta egunero kantuz egiten dugu, eta eskualdeko norbait gomidatzen dugu, berak 8 eta 10 kantaren artean ekartzen dizkigu, eta horren aitzakiarekin, ba, bere bizitzako ibilbidea egiten dugu, errepaso bat egiten dugu, hori ere, ba, oso polita da, ez? Gure bizilagunak ere hobeto ezagutzeko, ez dakit,
ostiralak beraz,
noea de pila.
Hori da, ostiralak beraz egun berezia, egunero magazinean, eta aipatzen zenuen itziar, bueno, denetariko gaiak dituzuela, gainera eskualdeko txoko guztietara ailegatzen zaretela ere, posteko arrazoiak beraz badaude, San Erran irratiko egunero magazina, ba, entzuten egon garen bezala oso fuerte hasi delako. Iaz Lurrekin komentatu genuen ere, berak kontatzen zigun, ba, amesti.eusen sorrera, eta bestelakoa, ba, bueno, beste euskarri bat gehiago ere, kasu hontan internet bidezkoa, eskualdeko berriak jasotzen zituena, eta okerrez banago, bueno, lehen zukera ipatu dituzu esan erran pulump eta amesti, baina kasu hontan, bueno, amesti.eusen ere entzungai dago egunero magazina, ez da?
Bai, hori da, nobedade guztiak hau eta ipatzen ditut, ba, horregatik, ba, orain azken finean, ba, amesti.eusez baliatuta, ba, edo norkentzun dezakelako, ez, interesa baldin badu, ba, ba, bertan igotzen ditugu podcast guztiak, ez, bai, egunero irratsaioa osorik, uh-huh. Eta baita bertan izaten ditugun kolaborazio edo elkarrizketa guztiak, ba, beraldetik ere igotzen ditugu, ba, bueno, esan bezala ez dakit badibidez, ez, egunero kantuz, lehendabiziko egunero kantuz egin genuen duela bi aste, eta Ester Lakasta Basaburuko alkateari egin genion elkarrizketa, oso polita dena, eta pues, norbaitek entzun nahi baldin badu, bertan aurkituko du amesti.eusen, eta bai, egia esan da oso pozik, aurreko udan jarri genuen martxan, eta nabaritzen da, behintzat sare sozialen bitartez jendeak partekatzen dituela edukiak, eta ba, beste modu bat da, ez, gure bizilagunei bueno, iristeko, eta ez dakit, adibidez, irratiarekin ere, ba, bakizu eskualde zabal hauetan, eta bueno, baldintzak ez dira beti oberenak, eta ba, adibidez, obietan askotan izan dute zaitasunak esan erran entzuteko, ba, orain amesti.eusen bitartez, ba, edonon eta edonola entzun dezakete.
Indar berrituta.
Ba, bai.
Indar berrituta datorre, beraz, ikasturte hasiera hau, guk hemen entzulei, ba, bueno, gomendioa ere egingo diegu amesti.eusera sartzekoa, bi astean behin izaten ditugulako ultzamaldeko kontuak zuen eskutik hemen, baina azkar baten errepasatze ditugunez, ba, sakonean gehiago ezagutu nahi baldin badute amesti.eus bidez, ba, esan erranen egiten duzuen lan zoragarri hori entzuteko aukerari izango dutela. Horixe itziarre ikasturte hasiera honekin, gure aldetik ere, ba, bueno, zorionak ematea, ez, indar berritze hau ere, eta lan guzti honek ere, ematen dituelako bere fruituak, eta suposatzen dugu ultzamaldean bezain posik ere egongo direla Euskal Herriko beste txoko batzuetan berri honekin. Baina, ondori ditzen baldin mazaizu... Ondero iretzen baldin mazaizu itziar, ba, bueno, galdetu nahiko nizuke ere, ba, bueno, ultzamaldeko, ba, bueno, azken egunetako albisteren bat, edo agenda itzorduren batzuk ere, ba, omen dituzuelako, ez da, konta iguzu?
Bai, hasiko naiz bukaeratik. Agendaren ez dut errepaso osoa eginen, baina bai aurreratu nahi nizuen gauzatxo bat, ba, oso interesgarria iruditu zaidalako. Ba, igandean, aizarotzen, arratsaldeko bostetan, Seba la vida kompainera dokumentalaren proiektzioa izanen da, eta nahiko berezia izanen da, ba, zuzendaria eta ekoizlea beretan izango direlako dokumentala komentatzeko. Ez da tontak eria, zeren oraintxe bertan Kadizen daude, imaginatu, Kadizen dago zuzendaria eta ekoizlea, Mariana Rivera García da zuzendaria eta Josue Bergara da dokumental honen ekoizlea, eta Kadizetik badoaz gero Bilbo eta Gasteizera, eta Basandereak emakumen taldeak hemen Basaburukoa aprobetxatu du, ba, deitzeko eta galdetzeko aber tarte horretan, ba, tarteren bat duten hemendik ere pasatzeko, eta lortu dute, ba, igandean hori, proiektzioa ginen dute, Seba la vida kompainera dokumentalaren proiektzioa, eta bertan izanen dira zuzendaria eta ekoizlea dokumentala bera komentatzen.
Ba, jenda itzordu berezia, bueno, bai? Mhm.
Bai, dokumentala da, bueno, beraiek mexikarrak dira, Mexikoko eskubide sozialen alde borrokan dirauten, ba, hiru emakumeren inguruko dokumentala da, eta León Chávez Teixeiro, musikari mexikarra eta bera ere nahiko konprometitua, gidatzen du dokumentala, berak gidatzen du. Eta bueno, oso itxura ona du, YouTubeen duzue trailerra, ikusi nahi baldin baduzue, zeren benetan itxura oso interesgarria duela, eta hori ze behintzat hori esan nahi nuen agendaren inguruan, ba, izuen, norbait, gertu baldin bada, eta gerturatzen nahi baldin bada, hortxe gonbidatena.
Horixe lehenengo agenda itzordua bai. Alde batetik, baina gogoraziko dugu igande hontan izango dela, Zebala Bida konpainieraren proiektzioa, gonbidatu bereziekin ere, esaten zenuen bezala, Euskal Herrira etorri eta bertara joateko tartetxoa ere hartuko dutelako. Bestelako kontuak ere, karriko dituzu Itziar?
Ba, aipatu nahi nizuen, akizu, Lutxaman azkenean parke mikologikoak eta onzioek baute bere garrantzia eta urazkenean sartu berri gara eta horregatik Lutxamako parke mikologikoak berriz iraki ditu ateak eta orduan bien zerbitzuak beti bezala martxan daude berriro bai 8 herrietatik ordu biak arte zabalik egongo da baimenak banatzeko ondioak biltzeko baimenak banatzeko eta gainera badago bertan ordu batetatik hirurak arte Larraintzarko zentro zibikoan izaten dira badago adituek osaturiko ekipo bat eta bertan onjoak biltzen baldin badituzue eta zalantzarik baldin baduzue jateko diren edo ez edo zen onjo mota diren bertan hori talde hori duzue laguntzeko eta zalantzak argitzeko hori nahiko interesgarria dela eta hitz egin genuen parke mikologikoarekin eta aurreko urtean izan zen nahiko urte txarra ziren onjo gehiei biltzeko aukerarik ez zen egon eta espero dute aurten bai hobetzea aurreko denboraldia baino hobeto joanen dela espero dute hori beti bezala eguraldiak baldintzatzen du baina hasi da berriro euria botatzen eta oraindik epel dagoenez ematen du hori hobeto joanen dela denboraldia aurten beraz aprobetxatuz baimenak eskatu eta onjoak biltzera animatu hemen Lutxamako parke mikologikoan.
Horixe da, esperoko dugu aurten urte hobea izatea aipatzen zenuen bezala, askotan etortzen zaizkigulako ere onjoekin zerikusiak dituzten albisteak Lutxamaldetik garrantzi berezia ere baduelako eskualdean esan behar dugu. Ez dakit Itziar honekin amaituko dugun edo beste zer geratzen zaigun aipatzeko?
Azkar esanen dut, baina hori, esan bezala, bestelamezi.eusen, baduzue dena, eta lasaiago irakurtzeko, eta dena jasotzeko, baina gara, hemendik pozik gabiltzala, zeren eskualdeko kirolariak, batez ere herri kiroletako kirolariak, indarrez dabiltza, larun batean igantzin izan zen finala, eta bertan eskualdeko presentzia handia izan genuen, eta gainera emaitza oso honekin, lokotx bilketan adibidez gizonezkoen sailkapenean, Imanol Kañamares Aroztegi Arrak irabazi zuen, emakumezkoen sailkapenean, Ainhoa Iraizo Zeltxoarra, zapore gozogaziarekin egitu zen, askotan gertatzen zaiolako, eta bigarren postua irabazi zuen, eta gainera oso alde txikiaren gatik, amaika egunen gatik bakarrik, urrengo batean lortzen duen azkenean garaipena. Eta hori tarpana txapelketan ere, Beruntzako Mikel Eugi eta Aresoko Itxaso Onsaloke osatzen duten bikoteak ere irabazi zuen, beraz, eskualdean oso pozik.
Entzuten dugun bezala pozik egoteko arrazoiak badaude kirol munduan ere. Honekin emango diogu beraz amaiera gaurko irratien tarteari, gure aldetik Itziar Pérez Argonmaniz esan erran irratitik, eskerrak eman behar dizugu dizkizugu, aurten gure kolaboratzaile izan esan erranen eskutik, hainbeste kontu, Lutxamaldeko hainbeste kontu ere Zebra Bidara ekartzeagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili, eta esandakoa eskerrik asko, hurrengora arte Itziar.
Eskerrik asko zuei,
agur.